Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Kako da otkrijemo šta je poslovna prilika? Većina ljudi u Srbiji preduzetništvo ne posmatra kao mogućnost da radi zaradu, pre svega zato što takva vrsta poduhvata zahteva mnogo ulaganja, a ishod je neizvestan. Ipak, upravo traje tranzicija u tom smislu. Tradicija zapošljavanja u javnom sektoru je prekinuta, mnogo je ljudi koji će dobiti otkaz, mnogo je mladih ljudi koji završavaju školovanje, alternativa je ili privatni posao ili odlazak u inostranstvo. Dve kategorije onih koji treba da pronađu neki ponovo, a neki prvi put posao. Mala preduzeća ili porodični poslovi su jedna od mogućnosti, ali treba znati i kako i zašto i na koji način. Šta je ono što u ovom trenutku može da bude unosno, a da opet ima mogućnost da traje? Kako razbiti strah i predrasude da nećemo uspeti? Gosti u studiju koji bi trebalo da daju neke od odgovora na ova pitanja su Nevena Basta, organizator programa zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Aleksandar Gračanac, koordinator foruma Mala i srednja preduzeća i preduzetnika u Privrednoj komori Srbije i Darko Radičanin, izvršni direktor organizacije Dostignuća mladih. Pre svega ja vama svima želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođa Basta, kakvi su trenutno podaci Nacionalne službe za zapošljavanje o stanju na tržištu rada?
U novembru 2015. godine broj lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je bio 717.324 u odnosu na prethodni mesec oktobar, to je smanjenje za 4.158 lica ili 0,6%. Stopa nezaposlenosti u trećem kvartalu 2015. godine je 16,7%, što je smanjenje od 1,2% poena u odnosu na drugi kvartal 2015. i smanjenje od 1,4% poena u odnosu na treći kvartal 2014. godine. U odnosu na isti mesec prethodne godine, novembar 2014. došlo je do smanjenja nezaposlenih za 2,9%, a od obeležja koje se promenilo u značajnoj meri je smanjeno učešće mladih na evidenciji za 7,2% i to je ukupno 182.000 lica. Učešće mladih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti iznosi 25,4%.
Je li to mnogo?
Jeste mnogo, ali Nacionalna služba, obzirom da su mladi do 30 godina u kategoriji teže zapošljivih lica, čini sve da ovu grupu uključi na sve načine i smanji tu stopu nezaposlenosti.
Evo, gospodine Gračanac, šta sve moraju prvo da znaju i šta onda moraju da urade ljudi koji recimo odluče da krenu u preduzetnički posao?
Sigurno da su institucije u Srbiji, rekao bih tako, spremne za, da kažemo, jedan takav talas zainteresovanosti i mladih i onih koji ostaju bez posla. I ovom prilikom želim da istaknem da Privredna komora Srbije kao nacionalna institucija asocijacije privrede u poslednjih dve godine i itekako je unapredila svoj nivo usluga i, da kažemo, informativnog i konsultantskog tipa u onom domenu u kojem je u proteklom periodu ili u proteklim godinama to nedostajalo. Kako je bilo i tržište rada s jedne strane, a s druge strane i kako je privreda imala svoju transformaciju i restrukturiranje. Ono što tu treba istaći da preko našeg biznis portala i preko svih, da kažemo, telekomunikacionih tehnologija možemo da danas dobijemo jedan veoma značajan set informacija. Od prvog, znači, značaj je to da svako ko je zainteresovan bi mogao da se informiše na koji način može da osnuje firmu. Znači, mi imamo jedan čitav, da kažemo, paket tih usluga. A prva je, da kažemo, na koji način se pokriva zakonski okvir, propisi kada se osnivaju firme. Znači, jedan vodič koji je vrlo pouzdan i vrlo značajan u ovom trenutku. S druge strane, ono što je najveći problem što smo mi prepoznali, to je na koji način se zainteresovani budući preduzetnici opredeljuju za neku od grana delatnosti industrije. Ono što mi nudimo, to je da prvo razmisle šta je to čim bi se oni bavili, A drugi, jedan od naših savjetodavnih uloga jeste da im ponudimo određene delatnosti u kojima nedostaje, da kažemo, i određenih rezultata, odnosno i proizvodnje i usluga i nešto što je profitabilno u ovom trenutku na tržištu. U ovakvim okolnostima u kojima se nalazi naša privreda danas, a posebno sektor preduzetništva, to je vrlo jedan, da kažemo, kompleksan teren i pitanje, ali mi želimo da ih ohrabrimo upravo na taj način primjerima dobre prakse kojih ima u Srbiji i naravno da želimo da primjerimo i neka iskustva iz Evrope koje su i tekako dobre. I želio bih još da dodam, pa ćemo u toku razgovora o tome još nešto više reći, ali mislim da je jako bitno ohrabriti ih na koji način mogu da finansiraju svoje biznise. Mislim da je to prvi korak, nažalost, da se tako izrazim.
I osnovni.
Koji u stvari naše buduće preduzetnike usmerava. U Evropi je nešto drugačija slika. Tamo jednostavno se zna u nekom proceduralnom smislu koje su to robe, usluge, koja su to tržišta, kako domaća, tako i inostrana, gde je naravno inovacija na prvom mestu. I već taj prvi korak je značajno ohrabrio tog preduzetnika. Kod nas, nažalost, preduzetnik mora prvo finansijski da se obezbedi da li bi njegova ideja mogla da u bilo kom smislu zaživi. I to je jedan, da kažemo, ograničavajući faktor koji obeshrabruje mnoge. I mi moramo da pokušamo, znači, i kao institucije, naravno mislim da će to država kroz određene strategije i izmenu određenih propisa uspeti da mobiliše taj, da kažemo, ceo aparat da upravo tu barijeru finansiranja liberalizuju u onoj meri u kojoj bi se svaki pojedinac osjećao komotno. Znači, ako ima neku ušteđenu, ako ima jednostavno neki novac koji je dobio, pogotovo ljudi koji su dobili neke otpremnine, oni se naravno pitaju šta bi mogli da rade i naravno koliko bi mogli da ulože svog novca. To je nešto što moramo da predvidimo upravo alternativnim izvorima finansiranja. Znači, bankarski sektor je pokazao, da kažemo, svoje strane na više načina i on njemu ne bih hteo da komentarišem u ovom trenutku ništa, obzirom da on i ne treba da bude razvojna ta, da kažemo, karika u razvoju preduzetništva. On treba da bude neka posredna ili, da kažemo, pomoćna, ali postoje čitav niz alternativnih izvora finansiranja, finansijskih institucija koje u Evropi i tekako dobro funkcionišu i evo samo bih napomenuo da je to mikrofinansiranje jedan od značajnih, rekao bih, domena u razvoju preduzetništva u Evropi. Samo ću pomenuti jedan podatak da u posljednje dve godine u Evropskoj uniji je odobreno nekde oko 1.500.000.000 eura za nekih 121.000 mikro firmi, znači start-up kredita, koji su preduzetnici pokrenuli. I naravno to mikrofinansiranje, znači taj zakon koji nama nedostaje, koji će se, nadam se, uskoro doneti, jeste u stvari jedna vrlo značajna karika da se preduzetništvo razvije. Znači, i želim da dodam da mikrofinansiranje u stvari pojeftinjuje upravo korišćenje finansijskih sredstava u odnosu na bankarski sektor. I to je nešto što mi treba da...
Da li vi kada govorimo o tome, tu nekako postoji tradicija poslovanja u tom smislu i negovanja te tradicije. Evo, sada pričamo o tome da u ovom trenutku više hiljada ljudi ostaje bez posla u javnoj upravi. To su ljudi, na primjer, koji da su znali da budu preduzetnici, pretpostavljam da bi bili. I opet to su ljudi koji su u nekim možda srednjim godinama i gde treba da se odluče.
Da.
Kako njih motivisati, dakle, posle nekakvog poraza koji će oni ovo sigurno da dožive kao tako nešto, da krenu i da prosto samostalno uđu u nešto. Kada nemamo tu tradiciju i kada nemamo taj osnov da kažemo da ako uradim to, bit će to i to. Jer vi ovde ne znate šta će biti.
Pa upravo ta prepoznatljivost ambijenta i predvidljivost poslovanja u stvari jeste na neki način ograničavajući moment za svakog tog početnika, preduzetnika, ali moramo da se osvrnemo na taj jedan istorijski moment. Mislim da smo mi u proteklih 50-60 godina ipak imali jedan kolektivni nivo svesti o preduzetništvu, da jednostavno nije bilo te inicijative pojedinačne, inovativne na takav način kakav je u Evropi, jel, godinama, i da je to jedan, da kažemo, ograničavajući moment koji je više u svesti samih pojedinaca. S jedne strane, s druge strane, država je ta koja treba da obezbedi ambijent i sve ovo vreme, znači proteklih nekoliko godina, država u stvari korak po korak poboljšava taj ambijent, ali uvek nedovoljno. Znači, šta je to što još treba da se preduzme? Upravo je to, da kažemo, na nivou, na terenu tih barijera koje treba otkloniti, ono što smo već pomenuli, i mislim da ta zakonska regulativa je nešto što u stvari treba da reši ovo pitanje. Znači, kada govorimo o toj zakonskoj regulativi, ona mora da bude preneta kao dobra praksa iz Evropske unije, jer upravo na taj način je socijalna kohezija u Evropi zaštićena. Ako pogledamo u poslednjih 5 ili više godina kako je kriza na globalnom nivou zahvatila ceo svet, Evropa se upravo zaštitila i zaštitila tu srednju klasu. Upravo tako što je omogućila da se što veći broj građana uključi u preduzetništvo. Znači, i tamo je došlo do nekog, da kažemo, tranzicionog kretanja, ali ne ovog tipa, nego jednostavno svesti o tome da čak kad imate jedan posao, nije dovoljno, treba se baviti nekim drugim i tako dalje. Podatak da je u Velikoj Britaniji nekdo oko 4 miliona građana protekli 5 godina početi da se bavi preduzetništvom je sjajan.
Dovoljno govori samo
za sebe. Govori samo za sebe, da. Tako da mislim da je taj ambijent i upravo ovo što se sada kroz strategiju za preduzetništvo i malo preduzeća je i pripremljeno i što će biti realizovano u sledećoj godini, i pošto je sledeća godina nagoveštala se da će biti godina preduzetništva u našoj zemlji, mislim da će se tu mnogi, da kažemo, ovi koraci napraviti u dobrom pravcu na afirmaciji preduzetništva.
Da, evo pričamo, znači, o viškovima zaposlenih, ali tu je ta druga kategorija koja je teško zapošljiva, to su mladi ljudi. Gospodine Radičane, vi se bavite upravo srednjoškolcima, dakle to su oni koji još uvijek nisu stasali za posao, ali preduzetničko obrazovanje je nešto što kod nas ne postoji.
Pa postoji, evo ja sam svedok da postoji. Mm-hmm. Postoji bar u 290 škola u kojima mi kao organizacija funkcionišemo. Postoji u 13.000 srednjoškolaca i osnovaca koji godišnje prođu tu vrstu programa. I to je ono što mi u stvari zagovaramo, a to je da pokušamo da se dogovorimo šta hoćemo sa tom novom generacijom. Da li tu novu generaciju hoćemo da obrazujemo i osnažujemo u smislu da rade za stranog investitora koji je na livadu došao i posadio fabriku od 50 miliona evra i zaposlio njih 28 privilegovanih da imaju platu od 500 evra, na primjer. Što ja mislim da u stvari ne želim da to bude budućnost koja će pomoći mladim ljudima da se ovde ostvare. E zato je preduzetništvo, pa iz naše perspektive ono što je obrazovanje u stvari, taj nivo njihovih obuka, razumevanja, lične inicijative da se stvori dodata vrednost u bilo kom smislu, da je to jako važno. I ono što ja mislim i kao svi oni koji sa mnom i sa nama rade na realizaciji takvih ideja jeste da mladi ljudi hoće. Mladi ljudi su upravo ono što vam je u osobinama preduzetnika važno. On je spreman na rizik, on je spreman da uči, on je spreman da se menja i uporan je i željan je uspeha. Znači, to je sve ono što mlad čovek u pubertetu, jel, sa 16-17 ima kao tinejdžer, taj bunt u sebi, tu želju da napravi nešto bolje i kvalitetnije. E, to je posljednje vreme u stvari kad vi njega oblikujete u tu stranu da on tu svoju želju i tu svoju kreativnost ispolji na kvalitetan način, odnosno da joj pronađe vrednost u tom društvu u kome se on nalazi. Jer vi kad kao bili ste malo prošetali levo desno i kad izađete iz autobusa u Beogradu, vi stvarno vidite da to može da se unapredi kroz nekakve različite koncepte. Ovi danas klinci znaju šta je socijalno preduzetništvo bolje nego što znaju ovi neki drugi. I samo mislim da mi kao društvo treba da se okrenemo toj budućoj generaciji, da sa njima pokušamo da nađemo zajednički jezik i da njih pokušamo da stavimo u funkciju ovog društva, odnosno njihovog društva. Jer to je jedini način da ih mi ovde zadržimo, a to je da im damo mogućnost da se ostvare kao kvalitetni i srećni ljudi. I tako ćemo napraviti tu konkurentnost i tu dodatu vrednost. Da, gradimo mi puteve, sve to fino i lepo, da, i naravno da to treba i to se u mojoj glavi podrazumeva, ali je taj human capital, to je ono što ovde može da napravi komparativnu prednost od nas zato što smo takvi kakvi smo.
Da, evo vi dugo godina već radite sa decom i ta takmičenja u preduzetništvu. Prosto bih vas pitala, kad ste počinjali s njima da radite i danas, da li se razlikuju? Klinci, na da, njih mislim naravno.
Da, razlikuju se. Sad imate sad ta opet ta neke zanimljivosti koje se pojavljuju, te takozvane sada Z generacije, jel, koji su sada ovi posle millennialsa. Millennialsi su se rodili od 83. pa do ono 97. Sve ovo što se rodilo posle su ta Z generacija, odnosno ti neki ta neka drugačija deca zaista koja i oni ove godine maturiraju. Sad, znači, uporedite te mlade ljude gde vi imate strukturu njega koji ide u neku tehničku školu nižeg kalibra ili ne znam što, znate, da prosto da ga najniže stavite na lestvici školovanja njegovog srednjoškolskog, on je funkcionalno upotrebljiviji na radnom mestu danas u nekakvoj, ajde da kažem, čak i državnoj službi od onih ljudi koji su tamo, zato što on zna tim računarom da barata mnogo dobro, tim nekim mrežama, ovim i onim, a ovi ljudi ne znaju. I šanse da oni to nauče je jako, jako mala. A ovi su drugačiji. I sad u tome nečemu, da, ali u želji koju prepoznajete, ona je mnogo stara na planeti i prosto to je samo da se mi kao društvo okrenemo ka tom načinu, ka načinu da oni mogu da budu ozbiljni doprinosioci već u tom nekakvom dobu. Ako mali Britanac može da nacrta nešto, dizajnira, osmisli taj nekakav proizvod, kontaktira Kineze i pita ih koliko košta kod vas ovo 5000 komada, a oni kažu, ako nam kupiš 10, mi ćemo ti damo za 500 funti, i on kaže, važi. Njegovi drugari skupe 500 funti, svi zajedno odu u banku, uplate pare, plate Kinezu, dobiju to sve, i onda kroz taj isti svoj račun koji su otvorili u banci sa svojih 16 godina, on primi sve te pare koje je prodao i one su tu. I ovo što gospodin Gračanac kaže, ne moramo da idemo sa to Evropska unija i deo naše države, jel? Na Kosovu imate prosto primjenu tog propreduzetničkog koncepta koji vam opterećuje biznise do 50.000 evra godišnjeg revenija. To mi je zaista to da to živi jedna četvoročlana, pa čak i nešto veća porodica, sve u tom, u okviru tog novca plaća se porez ako ste u proizvodnji 3%, ako ste uslugama 9% na totalno, i tu vam je sve. Nema socijalno, penzijono, ovako, onako, sve to je u tom delu kojim se bavite, jer vi ste mali biznis gde je važno da se pokrene taj novac koji je vaš. E, mi taj nivo želimo da spustimo, čak da bude funkcionalan i institucionalizovan kroz obrazovni sistem i kroz učeničku kompaniju, da i oni u školi, još u obrazovanju, mogu da naprave što realnije i što opipljivije poslovanje.
Da. Evo, kada govorimo o mladima, Nacionalna služba za zapošljavanje, pričamo o tome, evo, to su generacije koje su različite od generacija ranijih, ali samim tim se razlikuju zato što je nekada neko čekao posao, a oni sada nisu u poziciji da čekaju posao, nego moraju aktivno da se uključe. Koliko je i tu razlike? I koliko su spremni da ono što im je ponuđeno, ako neko recimo završio, ne znam, filozofski fakultet, koliko je spreman, pošto nema posla, da dođe da kaže u Nacionalnu službu i da kaže, ja bi pristao da radim nešto drugo?
Mladi se danas suočavaju sa dosta problema. Pre svega, sa jedne strane, nedostatak slobodnih radnih mesta, a sa druge strane, nedostatak relevantnih iskustava koje ne moraju u opredeljujućoj meri baš da budu faktor za neuspeh. Recimo, matematičari, inženjeri, farmaceuti se danas lakše zapošljavaju, ali generalno rečeno, Nacionalna služba za zapošljavanje danas je ustrojili jedan set, odnosno paket usluga za mlade koji podrazumeva procenu mogućnosti njihovog zapošljavanja, individualne planove zapošljavanja, znači za konkretno lice, mogućnost uključivanja u aktivne mere zapošljavanja. Razvoj malih i srednjih preduzeća danas je prepoznat kao jedan izuzetno važan faktor privrednog razvoja. Na tom putu nacionalna služba se trudi da svaku preduzetničku sklonost, ideju razvije, pre svega kroz razne razne obuke koje organizujemo, a sve u cilju da se ta preduzetnička ideja i konkretizuje. U okviru tih edukativnih usluga koje pružaju poslovni centri, postoji mogućnost da se instruktivna dvodnevna obuka pod uspešnog preduzetnika pohađa i ona ima sledeće teme: ekonomska motivacija za preduzetništvo, definisanje poslovne ideje, prvi koraci o biznisu, pravni aspekti biznisa, porezi i doprinosi za preduzetnike, izrada biznis plana koja se organizuje u smislu radionice. Dvodnevna obuka pre svega ima za cilj da polaznicima omogući da provere opravdanost svoje poslovne ideje, da sagledaju koje su to prednosti i rizici preduzetništva, da spoznaju svoje preduzetničke sklonosti, informišu se o postupku registracije firme, o aktualnim zakonskim propisima i da popune zahtev za biznis plan. Na tom putu do realizacije poslovne ideje mnogi odustanu. Recimo, prema našim podacima...
Da, to bi bilo zanimljivo čuti.
Da, od zaključno sa 21.12. oko 11.600 polaznika je završilo tu obuku, put do uspešnog preduzetnika. Od tog broja oko 3.000 polaznika pripada kategoriji mladih do 30 godina. Oko 5.000 lica je podnelo zahtev za samozapošljavanje, 3.200 ugovora je zaključeno, od tog broja oko 750 mladih. Ono što je zanimljivo, možda da kažem da iz našeg iskustva obično najveći broj je proizvodne i uslužne delatnosti, recimo proizvodnja tekstila, hleba, odeće, deterdženata, a od uslužnih delatnosti imamo obrada metala, frizerske, knjigovodstvene, stomatološke ordinacije, odnosno stomatološke usluge, popravka kućnih aparata.
Da li je to ono što je traženo prema procenama?
Da, da, svaka biznis ideja se detaljno razlaže, razmatruju se svi aspekti poslovanja, ta obuka upravo i tome služi i mnogi na tom putu i odustanu.
A ima i onih koji ne odustanu?
Ima i onih koji ne odustanu. Prema našim podacima, nakon zaključivanja, odnosno otpočinjanja sopstvene delatnosti, oko 70% nakon godinu dana nastavi sa obavljanjem te delatnosti koju su i registrovali.
Nastavit ćemo razgovor, 17:30.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama: Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko. 17 časova 32 minuta, slušate Radio Beograd 1. Eto, pričamo o preduzetništvu, o malim preduzećima, o tome kako ih osnovati i kako opstati. Gospodine Gračanac, podaci Privredne komore, šta govore? Koliko ima tih malih preduzeća kod nas? Da li njihov broj raste, smanjuje se? Da li se ljudi usuđuju da pokrenu posao ili odustaju? Šta je nekako, neka slika generalno otprilike?
Pa možemo da kažemo da u proteklih 3 do 5 godina otprilike slika je ta da je 99,8% privrede Srbije upravo u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Ono što možda možemo da kažemo da iz godine u godinu taj broj varira, jedne godine se povećava, druge se smanjuje, a naravno da kada pričamo o svemu tome, ovaj ambijent o kome smo već pomenuli na početku je toliko važan da je on jednostavno krucijalna jedna odrednica da se neko bavi biznisom. Mi jednostavno u ovom trenutku sada raspolažemo sa određenim, da se tako izrazimo, instrumentima koji su ugrađeni u strategiju koja je doneta ove godine. Vlada Srbije je donela tu strategiju kao četvrtu od 2000. godine i ono što ohrabruje u toj strategiji je to da po prvi put možemo to da kažemo da su sva ministarstva koja su upravo vezana za određene oblasti, a koje, da kažemo tako, utiču na rast i na razvoj preduzetništva, sada u jednom koordinacionom timu ministarstva privrede. I ono što se očekuje u narednom periodu, posebno u sledećoj godini, da se akcioni plan koji sadrži upravo metodologiju promene određenih zakonskih propisa i donošenja novih zakona u podobi prema standardima Evropske unije, da bi se rezultati o kojima želimo da razgovaramo i u nekoj budućoj emisiji, jel, o povećanju ovih preduzeća dovede do nekog višeg nivoa. Prema toj strategiji predviđa se do 2020. godine, ako to bude išlo svojom dinamikom kako bi to trebalo, da se broj mikro malih preduzeća poveća do cifre 350.000. Sad ih je negde oko 302.000 otprilike, ukupno sve, znači tih 99%. Sljedeće što je jako bitno, da se procenat poveća zaposlenosti u ovom sektoru. Ja bih hteo da podsjetim i vas i slušaoce da je u periodu 2005. od 2008. godine broj procentalno gledajući zapošljavanje bio jako, jako dobar, čak iznenađujući solidan. Negde se kretao do 7%. U Evropskoj uniji je iz godine u godinu taj procenat od 20 do 25%. Nažalost, u proteklih 3-4 godine, kako je kriza krenula, procenat se smanjivao zapošljavanje u ovom sektoru, ali ambicije su da se ta stopa godišnja, da kažemo, definiše negde do 3% iz godine u godinu, što bi bilo veliko ohrabrenje. I naravno, ono što je jako bitno, treba istaći da ovaj sektor u Evropskoj uniji, pa i kod nas, podaci su vrlo kompatibilni u smislu da se ne razlikuju u nekoj većoj meri, međutim, kažemo, zbog krize kod nas je to opao 1% učešća u bruto društvenom proizvodu. Nekada je bio 45%, sada je negde do 34%, a prema strategiji o kojoj smo već i pričali, predviđali se da to bude negde do 60% do 2020. godine. To bi već bila jedna ozbiljna jedan ozbiljni pomak kada je u pitanju razvoja preduzetništva.
Samo bih vas pitala, da li je ovo prva strategija tog tipa kod
ne,
nas?
Ne, ovo je četvrta. Ovo je četvrta, tri su bile od 2000. godine. Možemo da pričamo, da kažemo, u različitim statističkim podacima, to je jednostavno najbolja mera, šta se tu dešavalo u tih proteklih 10 godina. Kažem, taj period 2005. i 2008. je izrazito dobar sa aspekta zapošljavanja i, da kažemo, broja ovih mikro malih preduzeća, tako je. Od 2008. godine, nažalost, taj procenat opada zbog, da kažem, jednog velikog globalnog udara te krize koji je zadesio i naše prostore. Nažalost, u našoj zemlji ovaj sektor je bio najpodložniji tom udaru i kao posljedica svega toga je danas da mi imamo iz godine u godinu variranje da kažemo, formiranja i da kažemo, gašenja tih firmi. Ali ovom strategijom hoću to da opet da podvučem, da je upravo sada doneta jedna odluka da se koordinacijom svih institucija upravo preduzetništvo stavi na jedan značajan nivo. Znači, upravo kao jedna potencijalna razvojna šansa ove zemlje. Uprkos svim problemima koji postoje i naravno taj aspekt finansiranja, rekao bih, najbitniji. Pored svih institucija koje postoje, kažem, zakon o mikrofinansiranju je jedan od vrlo značajnih, jer on će pokriti jednu široku populaciju, znači široki broj, da kažemo, naših građana. Ako posmatramo sa aspekta nezaposlenih i mladih i svih drugih kategorija, možemo da kažemo da je mikrofinansiranje vrlo značajno pokriveno sa aspekta i socijalnog preduzetništva.
Koje je sve više u usponu, koje možda kod nas nije primećeno,
pa,
ali je nešto
jeste,
što...
Mi imamo, znači, to je jedna populacija od nekde oko 200.000 građana koji imaju socijalne komponente kao probleme u svom, da kažemo, opstanku i svom nekom ekonomskom prosperitetu. Upravo mikrofinansiranje daje te mogućnosti i rešava, da kažemo, postiče u stvari ovaj vid preduzetništva. Tako da, ukoliko bi ova strategija, da kažemo, bila sprovedena, a ja se iskreno nadam da hoće, u narednih 5 godina, mogli bi da govorimo o višem nivou preduzetništva. Ono što bih još želeo da dodam, kada već pričamo o ovome, da je posebno poklonjena pažnja mladom preduzetniku, znači mladim preduzetnicima. Kolega Darko je već pomenuo i to je jedan veliki pomak, ovo što institucija na čijem je on čelu radi u Srbiji proteklih godina. Mislim da je to jako dobar primjer dobre prakse i da je upravo u strategiji prepoznato to da će se upravo kroz zakonske rješenja omogućiti da učeničke kompanije pa i studentske kompanije dobiju svoje mesto upravo kao ravnopravni partneri svih ostalih firmi, odnosno mikro, malih, srednjih preduzeća, gde bi jednostavno na taj način ohrabrili taj preduzetnički nivo upravo kroz praktične primere. Nažalost, u zakonskim rješenjima Zakona o privrednim društvima to do sada nije bilo moguće. Izmenama, upravo kroz ovu strategiju, kao što smo i rekli, akcionim planom, će se upravo omogućiti da se učeničke kompanije, studentske kompanije i tako dalje tretiraju na ravnopravan način i da imaju profitabilnu funkciju, što je u stvari jeste suštini point.
Evo, kako motivisati sve te ljude da krenu u preduzetništvo? Nacionalna služba za zapošljavanje ima i svoj način da to uradi, ako se ne varam.
Da, skup aktivnosti koje su usmerene na postice preduzetništva mladih nacionalne službe se ostvaruje kroz informativne i savjetodavne usluge, obuke put do uspešnog preduzetnika, subvencije za samozapošljavanje i pružanje usluge mentoringa. Informativne i savjetodavne usluge pre svega obuhvataju informisanje, savjetovanje i stručnu pomoć u cilju motivisanja svih lica koji su uopšte orijentisani ka preduzetništvu. I to se obavlja putem individualnih razgovora sa nezaposlenim i to obuhvata zakonske odredbe koje su bitne za otpočinjanje sopstvene delatnosti, registracija privredne delatnosti, poreski sistem, informisanje o mogućnostima korišćenja podsticajnih sredstava i drugih stručnih saveta.
Da, evo, subvencije za samozapošljavanje 160 i 200.000 za invalidna lica. Koliko njih uzima to, koliko njih preduzme nešto i koliko njih propadne ako, što se posle dešava. Mislim, dakle, u stvari me zanima onaj ko uzme novac, šta može s njim da uradi. 160.000, složit ćemo se, nije mnogo. Čak i malo.
Svakako, nije dovoljno, ali su to bespovratne sredstva koje se koriste u tom smislu, ali ih nacionalna služba svakako upućuje i na druge izvore finansiranja. Sve te informacije dobijaju upravo na tim obukama. To su sredstva evropskih fondova, Nacionalne agencije za razvoj, banaka i ostalih institucija, što je svakako jedna od bitnih informacija. Jer put od razvijenja preduzetničke ideje do dobrog poslovanja je trnovit i upravo su pravovremene i dobre informacije jako bitne za nastavak poslovanja.
Možda je tu osnova udruživanje, ako se ne varam. Prosto kad neko uzme 160.000, pa njih troje uzme po 160.000, opet ima većeg smisla da se, i može možda više da se uradi. Da li to ljudi rade?
Da, jedna od opcija je udruživanje sredstava i osnivanje zajedničke delatnosti.
Da, evo, prosti klasteri su nekako način da se ljudi koji se bave preduzetništvom zaštite, udružuju se. Kako to funkcioniše kod nas?
Tako je, hvala što ste pomenuli klastere. Mi pokušavamo proteklih nekih 4-5 godina da u komori i tekako afirmišemo klastersko povezivanje. Znači, to je jedan specifičan tehnološki, da kažemo tako, ili tehnički način povezivanja mikro, mali, srednjih preduzeća koji je star preko 100 godina u svetu, u Evropi je veoma razvijen u Evropskoj uniji, pa upravo mala preduzeća se povezuju prema svojim performansama. I ne mogu sva ta mala preduzeća da imaju sve performanse na visokom nivou. Tako da su klasteri izuzetni upravo u tome što se svi oni na neki način povezuju kroz svoje programe onih, da kažemo, prednosti komparativnih u odnosu na konkurenciju u proizvodnji određenih proizvoda, usluga i tako dalje. I mi kažemo da u Srbiji sada možemo da kažemo nekdo oko 80 klastera postoji, međutim aktivno je, znači to je na papiru, ali aktivno je možemo da kažemo 30.
Ko se s kim povezuje?
Pa uglavnom se povezuju, to su, da kažemo, delatnosti koje su srodne, znači u određenoj vrsti proizvoda, i na taj način smanjuju troškove proizvodnje, povećavaju konkurentnost, prave neke izvozne programe. S druge strane, povezuju se i one kompanije koje imaju različite poluproizvode, a finalni cilj je, da kažemo, taj gotovi proizvod. To su, da kažemo, modeli kako se klasteri povezuju. Naravno, to ne ograničava klastere da se povezuju, na primjer, i u medicini ili u turizmu ili u nekim drugim delatnostima, ne samo u proizvodnim. Jer upravo te, da kažemo, različitosti i prednosti pojedinih, da kažemo, članova klastera daju njihovu zajedničku prednost u konkurenciji. To je idealna prilika upravo da se ljudi koji žele da pokrenu neki biznis obrate ovim klasterima u Srbiji, znači preko sajta Privredne komore i preko drugih institucija i možete doći do svih ovih podataka i da jednostavno potraže i savjet, da kažem iskustvo, neki consulting i naravno da predlože neke svoje biznis planove, ideje na koji način bi mogli da se uključe u te klastere. Inače, klasteri u principu imaju nekde 15 do 20 članova, to su, znači članovi su mikro mala preduzeća i naravno ako se već udružite i napravite na ovakav način po finansijskom smislu te reči neko povezivanje, sigurno je da ćete doći i do tog proizvodnog nivoa kada se eventualno povežete i sa nekim klasterima koji će vam i takako pružiti mogućnost da se uključite u taj timski nivo povezivanja. I kažem, klasteri su jedna izuzetna prilika da se u našoj zemlji razvije preduzetništvo. To je Evropa pokazala. Na primjer, u Danskoj možemo da kažemo da njihov softver je upravo kroz klastere jedan od najprepoznatljivih u svetu. Celokupna proizvodnja, prosto je to neverovatno, se odvija na nekim drugim destinacijama van Danske. Imate u tim klasterima pojedine firme gde imate samo jednog zaposlenog, a ogroman nivo novca se zarađuje upravo kroz to povezivanje i kroz sve ove tehnologije koje su danas dostupne.
Da, koliko su uopšte naši ljudi, ja vas slušam, koliko su ljudi informisani o svemu ovome?
Pa iskreno govoreći, verujem da nedostaje te informisanosti, ali opet ponekada imam i taj utisak da ljudi nisu spremni možda da se mnogo informišu ili nekako nisu zainteresovani ili su možda obeshrabreni, ne znam kako bih se izrazio. Sve o čemu mi pričamo može se upravo saznati kroz institucije. Evo kažem, Privredna komora Srbije kao nevladina institucija, kao asocijacija privrede je otvorena maksimalno i ona pruža sve ove informacije i usluge i o svemu ovome možete da dobijete upravo informaciju u našim službama. I kažem, klasteri su posebna tematika. O njima može da se priča puno i možda jedna emisija može njima da se posveti, iskreno govoreći, i da pozovemo klastere u Srbiji koji su danas aktuelni.
Da. Gospodine Radičanin, kada pričamo o klasterima, o udruživanju, o informisanosti ljudi, mislim da su mladi s kojima radite dobro upućeni u ono šta ih čeka. Ili mi se samo čini. Evo priča i o učeničkim i studentskim kompanijama.
To, ono što
otvara im se prostor.
Malo pre, oni su mnogo dobro informisani kao nova generacija. Oni su mnogo dobro povezani kao nova generacija. I oni su mnogo spremni za biznis. Kako ćemo mi kao društvo da odgovorimo na tu potrebu tih mladih ljudi, to je sad zaista na nama. Da, to kao mi zagovaramo omladinsku učeničku kompaniju, učeničku i tu omladinsku kompaniju kao zaista modele kroz obrazovni sistem, još gde ćete vi zaista na vreme, odnosno čak i na pravi način kreirati kod nekoga odnos prema preduzetništvu, prema preduzetničkoj ideji.
Jer upravo vas pitan,
ono malo
pre,
kako ste rekli, možda čak i jako precizno, verujem slučajno, kako koliko ljudi uzme novac od Nacionalne službe za zapošljavanje. Zato što je to razumevanje, to u stvari nije uzimanje, nego mora biti njegovo apsolutno razumevanje da je njemu za realizaciju njegove poslovne ideje mnogo važno da sad on napravi nekakav rast od 260, 160 ili 200.000 dinara. I on tačno zna čemu to služi. I verujte mi da to može da zna i sa 17 godina.
Ne, pa možda mora... sa 17 godina sada deca bivaju svesnija šta to znači nego neko sa 40, recimo, ako ostane bez posla u javnom sektoru.
Upravo o tome i govorim. I samo mislim da mladi moraju da postanu lako zapošljiva grupa. Ono što volim često da kažem je, a da ne zvučim fatalistički, jer potpuno ne govorim u tom kontekstu, 50% ljudi na planeti Zemlji danas ima do 27 godina. Znači, prema našom standardu mladosti, pola planete u ovom momentu je mlado. I čujete na raznim stranama nezaposleni u Španiji, u Italiji, u Grčkoj, u ovoj, onoj, kod svih na planeti je problem nezaposlenost mladih. I mi samo treba u celom tom globalnom problemu da vidimo ovaj svoj problem, jeli, da kažemo, pa ovo nikako ne sme da bude problem. Ovo mora da, kao, ajmo da napravimo ambijent gde oni mogu da zarade sebi za patike. Ajmo da počnemo od nule, da napravimo jedan, pa ćemo da vidimo kud dalje.
Evo, vi dugo radite s njima sad, kada dođu srednjoškolci, su u pitanju. Da li možete da prepoznate da je neko više preduzetnik ili manje? Da ima taj duh, prosto pričamo o preduzetničkom duhu.
Možete, evo. I gospodin Gračanac je imao priliku da prisustvuje kao član žirija na jednom takmičenju koje će sad opet u februaru biti ovaj poslovni izazov baš koji smo radili. I sad tu dolaze razni ljudi iz privrede, privrednici, znači ti ljudi koji su dokazano jako dobro znaju šta, o čemu pričaju i šta je to što ih vodi. I verujte mi, posle takvog jednog iskustva koje on ima od 2 sata, da ja vam garantujem da može da vam prepozna 10 od njih 50 koji će 100% da imaju ozbiljnu karijeru sa 26.
Da li stvarno postoji taj preduzetnički duh koji se osjeća i vidi, ako tako prepoznate?
Tako je, evo, ja bih samo želeo da dodam ovo što je Darko rekao. Upravo jeste, to je tačno, mi smo na tom takmičenju mogli stvarno da prepoznamo buduće uspešne preduzetnike, mi se to tako nadamo, jer stvarno se to već odmah može vidjeti, prepoznati po načinu ponašanja, po načinu prezentiranja svojih ideja i na koji način se oni bore za svoju ideju kada mi postavljamo vrlo provokativna pitanja, vrlo čak i neugodna pitanja, pa ih želimo čak u nekim tim pitanjima da ih možda i obeshrabrimo, da kažemo zašto to radi tako, to nema nikakvog efekta, ili znate da je konkurencija takva i takva. Oni su vrlo, vrlo, da kažemo, istreni, što je Darko već pomenuo, i to je nešto što ohrabruje, jednostavno i veruje u svoju ideju do kraja. To je nešto što je jako, jako bitno. Ono što treba još napomenuti, mi u Privrednoj komori imamo i Udruženje mladih preduzetnika Srbije. To je jedna posebna, da kažemo, organizacija koja nepunih godinu i po dana sa nama sarađuje. I oni su se spontano okupili, ima ih negde do 100 otprilike u Srbiji, i to su različiti profili, što je vrlo zanimljivo. Počeli su od proizvodnje i jedan deo, možemo kažemo jedan veći deo, je ne samo IT tehnologije o kojima svi pričaju, i to je u redu, ima ih i njih naravno u velikom procentu, ali interesantno je da ih je dosta u proizvodnji, i to proizvodnji tretiranja određenih poljoprivrednih proizvoda i izvoz takvih, da kažemo, proizvoda koji se u jednom trenutku mogu naći i u konditorskoj industriji, što je prosto, da kažemo, i pohvalno i iznenađujuće. I ti mladi ljudi stvarno su maksimalno agilni. ono što mi želimo da im prenesemo neka iskustva, dobra iskustva iz ovakve i onakve, da kažemo, situacije u kojoj se naši preduzetnici danas nalaze, pokušamo da ih tu pripremimo za to svetsko tržište, evropsko tržište, kako god se to nazvalo, obzirom na sve ove poteškoće i barijere koje su sada prisutne. A o tome sada kad bi pričali, mogli bi da oduzmemo mnogo više vremena. Jeste, ali mislim da bi trebao još samo napomenuti da upravo je danas, kažem, problematika ovog sektora u tome što je jedna nelikvidnost u privredi, nedostatak finansijskih sredstava i upravo nedostatak mogućnosti kako da se plasiraju što veći broj ovih proizvoda. Negde oko 4% od ovog procenta, 99% je uspješno u izvozu. Znači, što je malo. Evropa je po tim podacima negde preko 15%. Znači, mi moramo da povećamo taj procenat naših, da kažemo, izvoznika u ovom sektoru, a upravo kroz ambijent, kroz strategiju, kroz sve ovo što pričamo.
A gde je prostor gde bi ljudi koji krenu u preduzetništvo mogli da, jer ljudi ne znaju. Eto, sad to kažem, to ovi koji će biti proglašeni za viškove, oni ne znaju sad, evo, stanu i kažu šta, ja bi da se bavim nečim, čime da se bavim.
Pa upravo...
Zato što je ta, kažem, prosto, evo, pričamo, to je mladi, jest, znaju do nekle, stariji, otprilike, tabula rasa, mislim.
Da, ja mislim da kažem, ograničavajući taj faktor što stare generacije su na neki način obeshrabrene prošlim vremenima u mnogim situacijama, gde jednostavno su imali različite iskustva i da sada prosto nekako ni sebi nekad ne mogu da poveruju da li mogu nešto da urade. Dok, što je Darko rekao, mladi su potpuno u drugom jednom smislu opredeljeni i oni jednostavno imaju svoj cilj kako i do njega doći i oni na kraju krajeva uspevaju. Ali to ne znači da ne bi trebalo da pravimo taj miks iskustva i mladosti. Mislim da je to neka dobra formula i da možda ovi mladi treba da pomognu i ovim malo starima da se ohrabre da krenu u ovaj biznis.
A da ovi sa znanjem koje imaju pomognu njima.
Tako je, apsolutno je tako.
Da, evo kada upravo vezano za nacionalnu službu, dakle, ti ljudi koji uzmu tih 160.000, koliko njih opstane? I koliko zaista uspe da pokrene posao i da opstane u tom poslu?
Da. Kao što sam malo pristakla, 70% prema našim podacima od ukupnog broja lica koje koriste subvenciju za zapošljavanje nakon godinu dana, obzirom da je ugovorna obaveza 12 meseci, nastavi da obavlja preduzetničku delatnost.
Uspevaju i opstaju na tržištu. Ja mislim da je ovde osnovni problem upravo to kako opstati na tržištu.
Da, ono što nacionalna služba takođe u okviru svojih aktivnosti ima kao praksu, to je taj mentoring program, mentoring usluge. To podrazumeva, znači, podršku u poslovanju i nakon otvaranja, odnosno registrovanja privredne delatnosti, znači stručnu pomoć u slučaju da dođe do problema, izvesnih problema u poslovanju. Tu je tim stručnjaka koji će sa savjetodavnim i stručnim uslugama pomoći da se problem prevazići.
Dakle, njih neko i prati tokom tog procesa pokretanja preduzeća ili posla kojim će se bavi. Izvolite, Darko.
Pa ja moram ovde baš da se umešam. Baš zbog toga što generalno opet globalni brojevi kažu da 50% preduzetničkih aktivnosti propadne u prvoj godini i u Nemačkoj i u Americi i u ambijentima koji mnogo pospešuju preduzetništvo. Znači, nije u tome problem. Nije problem da mi napravimo sigurnost za tog nekoga ko hoće da pokrene svoj biznis. Odgovornost prema poslu i opet se vraćamo na ono malo pre pitanje o kome ste vi diskutovali, kako koji mladi hoće da urade prekvalifikaciju. Kako živi kod Keve i Čaleta, super mu je, mnogo se dobro zabavljam i kao imam 35 godina.
Ali postojalo je vreme gde su ljudi nisu hteli, čekali su posao.
Sve u redu, ali upravo o tome govorimo, da to je postao problem tih ljudi i imate jednostavno situaciju da možda, ja kao sad, a da probam da ne iskoristim bojim se da nećemo moći od svih onih koji će ostati bez posla ili koji su sada u nekakvoj dobi da napravimo preduzetnike. Bojim se da vreme prošlo i da će nam investiranje u tu grupu, pa čak i da kažem mladih ljudi od kojih 80% želi da radi u javnom sektoru, da se moramo pozabaviti iz te grupe sa onih 20%, jer tu možda nađemo 2% koji će poželeti da potrče, inače ove ne možemo da poteramo da trče dovoljno brzo.
Nikad se ne zna, možda se i sporo kreće.
Naravno, sve taj, samo kad da mu dajemo prilike da to zaista i uradi.
Evo, gospodine Gračanac, samo za kraj, vreme je nekako neumitno otišlo. Privredna komora ima i svoj, kako da kažem, neki prospekt ili instrukcije, dakle, za sve one koji žele da pokrenu mali biznis, kako i na koji način da to uradi?
Da, pa mi imamo jedan, da kažemo, set tih brošura o počinjenju biznisa. Prvi je vodič za osnivanje firme, koji jednostavno obuhvata sve korake od početka i koje su to institucije koje su neophodne da se u jednom kratkom vremenskom periodu obiđu, gde da se to sve, da kažemo, tehnički i statistički obradi. I naravno, ono što mi naravno posebno ističemo, da je naš biznis web portal vrlo posjećen, koji govori o svim biznis info servisima, na koji način možete doći do određenih informacija, šta god da vas zanima, na koji način biznis plan možete da napravite, koje tržište da otvorite, da vidite šta je to interesantno i u svetu i kod nas, znači šta su to od nekih proizvoda, usluga, šta je to sada na tržištu interesantno. Naravno, sve ove informacije mi imamo povezane sa svim ostalim institucijama i sa nacionalnom službom, naravno, zapošljavanje i sa statistikom i sa ministarstvima, institucijama. Tako da su to, da kažemo, ti osnovni podaci. S druge strane, imamo stručnu pomoć kroz sektore u komori koji se bave određenim, da kažemo, delatnosti, odnosno određenim granama privrede. I na osnovu toga mi možemo da dobijemo jednu kompletnu sliku šta je to što se nudi u ovom trenutku, šta je to što je moguće i osnovati, a da imate neki, da kažemo, budući korak u toj perspektivi. Ono što opet naglašavam, najvažnije je u stvari naći informacije o izvorima finansiranja vašeg biznisa. Mi se trudimo da sve ovo što postoji u Srbiji na adekvatan način prezentiramo, ali, kažem, nedostaje još jedan broj tih finansijskih institucija specifičnih upravo za preduzetništvo, kao što sam to i nagovestio već, taj zakon o mikrofinansiranju koji će, nadam se, dati jedan iskorak dalje za razvoj biznisa koji je predviđen i strategijom.
Da. Evo, 17 časova, skoro 59 minuta, priča koja je otvorena, o kojoj će se sigurno još mnogo, mnogo pričati svakako. Hvala vama što ste bili gosti emisije, a vas pozdravljaju Žarko Bovan, Bana Jerković i Nataša Ćuković.
U središtu pažnje.